Вие сте со SPS на Македонски.
Амбасадорот на Полска во Македонија Мариуш Бримора на вчерашната собраницка седница на Националниот совет за евроинтеграција и на Комисијата за европски прашања ги дефинира актуелните позиции на Европската унија за време на председавањето на Полска за, како што рече, агресијата на Русија врз Украина. Тој на говорницата рече дека ЕУ мора да ја оттурне Русија од Украина, а новите одлуки на САД предизвикуваат сериозни изненадувања, иако САД останува најголем стратешки партнер на ЕУ. Но Русија мора да биде законски одговорна за последиците врз Украина, рече Бримора. Тој истакна дека Обединета Европа е главниот услов за спротивставување на ваквата политика, но и нагласи дека секоја земја што се стреми да биде членка на ЕУ треба да свати дека партнерството значи и надополнување на процесот за проширување и делење на исти вредности. Председателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошовски метафорично рече дека Македонија не мора да нагласува за кого се определува.
Ако се постави прашањето за кого си, дали си за Америка или си за Европа, најдобро е да се одговори дека јас сум за Доналд. Без да се каже презимето, бидејќи Доналд е и председател на Америка, а Доналд е и премиер на Полска.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче на говорницата рече дека Македонија направила грешка.
Сметам дека гласањето воздржани за двете резолуции во Генералното собрание на Обединените нации беше голема стратешка грешка.
Пратеникот од Левица Реджеп Исмаил пак упати критика до полскиот амбасадор, кого го опомена во собранието на Македонија да не го користи терминот агресија што се однесува на Русија.
Почитуван амбасадоре, се наоѓате во собранието на Република Македонија и вашата русофобска реторика можете со вашите колеги во влада да ја користите, затоа што таму ставате унифициран, тука во собранието ве молам да користите реторика која што е неутрална.
Полското председавање со Европската унија трае веќе 3 месеци, односно од јануари, а ќе трае до јуни. Полскиот амбасадор досега неколкупати потенцира дека Македонија мора да ја исполни својата обврска кон ЕУ ако сака да го продолжи европскиот пат. Денеска во собранието ќе се води дискусија за петтемина членови на судскиот совет избрани од страна на собранието, односно ќе се дискутира за нивно отповикување по предлогот што го достави мнозинството пратеници од ВМРО-ДПМНЕ е знам и вреди. Подпредседателката на СДСМ Ана Чупеска на пресконференција најави дека пратениците на незината партија ќе гласаат против, со образложение дека интерпелацијата на членовите на судскиот совет е напад врз уставниот поредок и независноста на третата судска власт во Македонија. Според Чупеска, интерпелациите се незаконски и немаат правно дејство, а сето ова се прави за сегашната власт да внесе свои луѓе во правосудниот систем.
Преку незаконската интерпелација на поединичните членови на судскиот совет, за кој ниту има некаква законска можност, ниту пак тоа ќе произведе некакво правно дејство, сметаме дека на начинот на кој што вака е поставена, ова представува школски пример за директно и грубо кршење на уставниот принцип за владењето на правото. СДСМ нема да учествува во гласањето, меѓутоа ќе даде сериозен допринос во рамките на дебатата.
ВМРО-ДПМНЕ излезе со коментар дека СДСМ намерно ги штити судиите и обвинителите за да ги заштити од одговорност и од казна за неправилности и корупција. Според пратеникот Драган Ковачки, ваквата практика довела до сериозно нарушување на принципите на правдата и правото. Тој на пресконференција рече:
кои се основни столбови на демократијата и функционирањето на правниот систем. Народот, гледајќи дека судските одлуки не се донесуваат според правото, туку се водат од политички интереси, губи доверба во правосудниот систем. Ова создава впечаток дека иако правдата треба да биде на страна на граѓаните, всушност постои заштита за криминалците, особено за оние кои се поврзани со СДС.
ИДУИ е против овие интерпелации со забелешка дека тоа е политички притисок врз работата на независните органи и институции. ДУИ најави дека ќе се вклучи во дискусијата за интерпелацијата, на која ќе објасни зошто е против. Предходно некои членови за кои е поднесена интерпелација во медиумите изјавува дека не чувствуваат одговорност и не планираат да поднесат оставки. Некои пак рекоа дека ќе го почекаат исходот од интерпелациите. Власта не верува во сериозноста на заканите на ДУИ дека ќе создаде политичка криза ако се чепне законот за јазиците. Арбен Таравари, еден од лидерите на албанскиот дел на владеачката коалиција Вреди, пред новинарите за Каната ја нарече шега, уверен дека на законот нема ништо да му се случи.
Законот за јазиците ја не верувам дека ќе се чепне. Ја повеќе ми изгледат како шеги од ДУИ, отколку сериозни пораки.
Ова доаѓа откако завчера во неделното интервју на Радио Слободна Европа Блерин Беџети од ДУИ најави политичка криза ако Уставниот суд го укине законот за јазиците. Но тој не најави бойкот на локалните избори, како што предходно најавуваше раководството на ДУИ. Беџети рече дека неговата партија ќе предизвика политичка криза за да не дозволи хипотеките што ги имаат владините партнери да се кршат врз грбот на албанците. Реакција вчера стигна и од СДСМ, опозицијата не е загрижена од заканите на ДУИ. СДСМ сообщува дека овие теми се дефокусирачки и неприфатливи. Подпредседателката Ана Чупеска на вчерашната пресконференција рече:
сите етнички теми кои што од време на време се појавуваат во јавноста и тоа во тонус и локус на тензија се одвиваат помеѓу две клучни партии, тоа се ДУИ, ВМРО, ДПМНЕ. И ние тоа го препознаваме како пинг-понг играчки за да се покрене нечив рейтинг. И со тоа не се согласуваме.
Предходно и премиерот Христијан Мицкоски изјави дека не е загрижен од заканите на ДУИ. По десетина дена Уставниот суд ќе одржи подготвителна седница за законот за јазиците, од која ќе има директен телевизиски пренос, на која ќе присуствуваат 15-мина експерти, меѓу кои и представник од Венецијанската комисија. Уставноста на законот е оспорена, а одлуката по таа иницијатива судот треба да ја донесе во мај. Сојузот на синдикатите на Македонија најавува протести во април ако не се постигне договор за зголемување на платите. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов вчера на пресконференција најостро ги осуди политичките напади врз синдикатот и рече дека синдикатот нема да дозволи работничката класа да се става во подредена положба. ССМ подаде рака за преговори, но испрати и ултиматум до владата, повикувајќи на итно зголемување на платите и предупреди дека синдикатот нема да биде виновен за протестите ако не се постигне договор, рече Трендафилов, додавајќи дека протестите би се одржале на 2 и на 7 април пред владата.
Тоа што сакам да го порачам денеска е дека нема да дозволиме абсолютно на никој, без оглед на тоа дали доаѓа од власт или од опозиција, како Сојуз на синдикати на Македонија, како организација која обстои 79 години во Македонија, да ја напаѓаат и не само да ја напаѓаат, туку да работат со политички наредби на локално ниво во општините, во јавните предпријатија, како и во министерствата, од политичката партија ВМРО ДПМНЕ, со наредби на нивните директори, полтрони, на нивните раководители и шефови, да прават упади во синдикалните организации на ССМ.
Трендафилов најави дека во наредниот период седниците на председателството на Советот и највисоките раководства на ССМ ќе се одржуваат на отворено. ССМ, како што нагласи тој, ќе побара поддршка од братските синдикати од Европската и од Меѓународната конфедерација на синдикатите.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.